Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang di mana kita fokuskan pada pembahasan adab. Dan kita kembali akan melanjutkan tentang kitab Adabin Naum. Ya, kitab Adabin Naum yaitu tentang masalah adab-adab tidur, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat tentang yang beliau singgung dalam masalah adab-adab tidur. Di sini adalah adab bermajelis. Lalu terakhir yang kita bahas, dan ini akan kita lanjutkan, yaitu membahas tentang ya masalah mimpi. Ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan mimpi. Ya, sedikit mengulang dalam penjelasan sebelumnya, bahwasanya mimpi ini dibagi oleh para ulama, dan di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mimpi itu terbagi menjadi tiga. Mimpi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kemarin adalah ru'yatun hasanatun salihatun, yaitu mimpi yang baik. Dan inilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-hulum atau mimpi yang jelek, yang ini datang dari setan. Kemarin yang telah kita jelaskan bagaimana jika seorang itu mendapati mimpi yang jelek, apa yang mesti dia lakukan. Maka urutannya kemarin yang mesti dilakukan, dan nanti akan kita lihat hadis-hadis nanti setelah ini. Ya, yaitu yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu hendaklah dia meludah ke sisi kiri sebanyak 3 kali. Dan dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala membaca ta'awud sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, yatahawwal ilal jambi tsani, yaitu dia memalingkan badannya ke arah yang lain. Misalnya tadi sebelumnya ke posisi kanan, maka dia berpaling ke posisi kiri. Atau sebaliknya dilakukan seperti itu. Kemudian ya yang ketiga, diperintahkan untuk berwudu. Ya, diperintahkan untuk berwudu jika apa yang dilakukan sebelumnya tadi tidak bermanfaat. Ya, jika sampai berpaling ke kanan kemudian berpaling ke kiri itu tadi tidak bermanfaat, maka diperintahkan untuk berwudu. Lalu diperintahkan untuk mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat setelah itu. Lalu yang terakhir ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mimpi tadi tidak boleh dikabarkan atau diceritakan pada yang lain. Kemudian mimpi yang ketiga, mimpi yang tidak ada pengaruh apa-apa, artinya ini mungkin muncul karena pembawaan sebelum dia itu tidur, ya, dan ini tidak ada tafsiran-tafsiran dari mimpi tersebut. Intinya mimpi di sini dibagi menjadi tiga macam seperti tadi, dan saat ini kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang hadis-hadis ya mengenai masalah mimpi di sini. Sebelumnya beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita singgung sebelumnya, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 23, dan di antara ayat Allah yaitu tidur kalian di malam hari dan di siang hari. Lalu setelah itu beliau membawakan beberapa hadis yang membicarakan masalah mimpi di sini, yaitu sampai 7 hadis. Yaitu hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat, tidak tersisa dari kenabian kecuali adanya mubasyirat, yaitu berita-berita gembira. Qalu, kemudian para sahabat itu bertanya pada Nabi SAW, wamal mubasyirat, lalu apa yang dimaksudkan dengan berita-berita gembira tersebut? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, yang ada yang ditemukan adalah ar-ru'yah salihah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mimpi yang bagus seperti ini, inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nanti akan kita lihat dalam hadis-hadis selanjutnya lagi. Ya, jadi mimpi inilah yang dikatakan mubasyirat khasah, ya, ini adalah berita gembira yang khusus. Dan tadi dikatakan bahwasanya tidak ada nubuah lagi, artinya tidak ada wahyu lagi setelah Nabi SAW itu wafat. Ya, tidak ada yang namanya wahyu lagi yang turun kepada seorang pun setelah baginda Nabi SAW itu meninggal dunia. Yang ada cuma berita-berita gembira seperti ini, seperti orang menemukan dalam mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang bagus. Nah, kita makin jelas lagi kalau kita lihat ya tentang masalah mimpi yang bagus itu atau penyikapannya. Kita lihat dalam hadis-hadis yang selanjutnya lagi. Yaitu berikutnya lagi sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Izaqtarabaz zaman." Jika semakin dekat waktu, yaitu maksudnya hari kiamat, "Lam takat ru'yal mu'min takdzib." Maka hampir-hampir tidak ada mimpi orang beriman yang itu isinya dusta. Waru'yal mu'min juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan yang namanya mimpi orang beriman itu adalah bagian dari 46 juz. Ya, 46 bagian dari nubuwah, dari kenabian. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, asdaqukum ru'yah asdaqukum haditha. Yang mimpinya paling jujur, paling benar, itulah yang perkataannya paling benar. Ya, yang mimpinya paling benar, itulah yang perkataannya paling benar. Jadi di sini diantara tanda kiamat, nah ini dipersyaratkan atau diisyaratkan oleh Nabi SAW diantara tanda kiamat, yaitu mimpi-mimpi orang beriman itu adalah mimpi yang muncul di situ adalah mimpi-mimpi yang tidak mungkin dusta. Ya, mimpi-mimpi yang tidak mungkin dusta. Jika dia bermimpi seperti ini maka akan terjadi seperti itu. Ini tidak mungkin dusta. Jika memang ada mimpi-mimpi atau ini banyak yang bermimpi seperti itu, berarti akan semakin dekat hari kiamat itu. Dan di sini tadi mimpi orang beriman itu dikatakan itu adalah 46 bagian dari nubuah. Ya, 1/46 bagian dari nubuah. Jadi 1/46. Maka di sini yang bisa kita faedah, yang bisa kita ambil di sini, di antara tanda kiamat, mimpi orang beriman itu dapat menjadi nyata, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin dusta. Kemudian ini semakin menguatkan hadis yang sebelumnya yang menyatakan bahwasanya yang tersisa dari wahyu atau nubuah itu adalah berita-berita yang saleh, berita-berita yang baik. Mimpi-mimpi yang baik. Itulah yang tersisa nanti setelah nubuah, artinya setelah Nabi SAW itu meninggal dunia. Jadi yang ada cuma mimpi-mimpi ru'ya salihah seperti itu. Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah pula. Di mana ia berkata, Rasulullah SAW itu bersabda, man ro'ani fil manam. Ini membicarakan tentang siapakah yang bermimpi melihat Nabi SAW. Siapakah yang bermimpi melihat Nabi SAW? Man ro'ani fil manam. Siapa yang telah melihatku di dalam mimpi? Fasayarani fil yaqdha, maka nanti dia akan melihatku dalam keadaan sadar, yaitu pada hari kiamat. Jadi siapa yang bermimpi bertemu Nabi SAW, maka nanti dia akan di alam nyata, maksudnya pada hari kiamat, dia juga nanti akan berjumpa dengan Nabi SAW, akan melihat Nabi SAW. Au ka'annama ra'ani fil yaqdhah la yatamassalu syaitan bi, atau hampir-hampir ra'ani, dia itu melihatku di yaqdhah, yaitu dia melihatku langsung, dan itu la yatamassalu syaitanu bi, dan setan itu tidak bisa menyerupai aku dalam mimpi tadi. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini tentang keutamaan orang yang bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bermimpi bertemu Nabi SAW, maka pada hari kiamat dia akan bertemu Nabi SAW pula. Dan ini adalah tafsir li sahibir ru'yah, berita gembira yang ditujukan kepada orang yang bermimpi bertemu Nabi SAW seperti itu. Dan ini menunjukkan mulianya orang tadi. Namun di sini diberi catatan oleh Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, beliau mengatakan wala yara Rasulullah SAW fil manam, dan tidaklah seorang itu bisa melihat Rasulullah SAW dalam mimpi illa man kana fi qalbi hubbun lahu wal iltizamu li hudahu. Dia bisa bertemu Nabi SAW dalam mimpinya jika dalam hatinya dia benar-benar cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang kedua, dia konsekuen dengan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini beliau berikan syarat. Ini syarat yang penting, karena orang seperti inilah yang mungkin nanti bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama tadi, dia benar-benar cinta pada Nabi. Ya, dia benar-benar cinta kepada Nabi. Namun cinta ini bukan hanya sekedar klaim. Cinta ini mesti dibuktikan. Allah saja ingin kita membuktikan cinta pada Allah adalah dengan kita harus mengikuti petunjuk Nabi SAW. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Jika kalian itu benar-benar ingin mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau siapa yang ingin mencintai Allah, maka harus dibuktikan seperti itu pula. Maka sama juga halnya dengan orang yang mencintai Nabi, maka dia harus juga buktikan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi Sallam yang terbesar, ya, itu bukan hanya dilakukan, ya, atau tidak perlu dilakukan seperti itu, dan juga bukan hanya klaim saja dalam omongan, namun apa? Yang kedua yang harus dilakukan, konsekuen dengan menjalankan sunnah atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam akidahnya, dia benar-benar akidahnya sesuai dengan petunjuk Rasul. Dalam dia itu bertauhid, dalam dia itu beriman, itu juga dia mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dia beribadah, dia mengikuti tuntunan Rasul. Dalam dia berakhlak juga mengikuti tuntunan Rasul. Dalam dia berpenampilan juga demikian adanya. Ataupun dalam dia itu memenuhi adab-adab sehari-hari, dia berusaha untuk mengikuti apa yang telah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu contohkan. Kemudian satu poin lagi yang perlu diperhatikan di sini, bagaimana orang bisa tahu bahwasanya yang dia mimpikan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja dia harus mengetahui bagaimanakah ciri-ciri Nabi, ya kan? Dia tahu ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh cuma dia sekedar klaim, wah ini saya benar-benar lihat Nabi. Karena lihat di sini ke dalam kalimat selanjutnya dikatakan ka'annama ra'ani fil yaqdha la yatamassalu syaitan nubi. Kalau dia itu benar-benar melihatku, ya, bermimpi memimpikanku, maka ketahuilah bahwasanya setan itu tidak mungkin menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benar-benar dia lihat Nabi, berarti dia harus tahu ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu ciri-ciri Nabi, berarti harus belajar. Harus dia mengkaji bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk wajahnya seperti apa, rambutnya seperti apa, tingginya seperti apa, gemuk ataukah tidak. Tentu saja semuanya harus dia pelajari. Jika dia mengetahui seperti ini, maka dia nanti bisa mengaku, oh ini sesuai dengan yang diciri-cirikan. Sehingga kalau orang tidak pernah mempelajari seperti itu, tidak bisa perkataannya itu diterima. Dia ngaku bahwasanya saya bertemu Nabi SAW, terus Nabi SAW ciri-cirinya gimana? Dia pokoknya ciri-cirinya seperti ini, ternyata berbeda jauh dengan apa yang Nabi SAW ciri-cirikan sendiri. Nah, untuk masalah bagaimanakah mengetahui bentuk fisik Nabi SAW, wajah beliau, rambut beliau, badan beliau, tinggi beliau, nah inilah yang sudah disampaikan oleh para ulama. Mereka buat khusus untuk ya karakteristik Nabi SAW seperti ini dalam buku tersendiri, seperti Imam Tirmizi itu punya kitab Masail Muhammadiyah. Ya, di situ berisi tentang yang kita sebut tadi, yaitu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang ingin mengetahui bagaimanakah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajari buku tersebut. Maka nanti kalau dia memang betul-betul ini bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mimpinya akan sesuai dengan apa yang diceritakan dalam hadis-hadis yang ada. Nah, kalau dia sudah mempelajari seperti itu, maka di sini dikatakan ya bahwasanya kalau dia bermimpi benar bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mimpi itu benar. Karena apa? Setan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bughali, "Anna syaitan la yatakhayyal lil insan bi syakli Nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena setan itu tidak bisa membentuk fisik seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Dan ini yang jadi khususiyah. Jadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin yang lainnya seperti Nabi. Jadi Nabi tidak mungkin diserupakan oleh setan. Kalau kiai mungkin. Kalau seorang ustadz mungkin, ulama mungkin, syekh mungkin. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin. Ini khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya khusus untuk Nabi. Sehingga kalau mungkin ada yang bertemu mimpi kiai itu ngomong seperti ini, ngomong seperti itu, mungkin saja itu adalah setan yang menyerupai. Namun kalau dia bertemu mimpi bertemu Nabi SAW, tidak mungkin. Mimpinya itu dusta. Tadi selama apa tadi? Dia benar-benar mengetahui ciri fisik Nabi SAW seperti kenyataannya. Nah, ini hadis yang ketiga yang bicarakan tentang bagaimanakah jika kita bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi tiga hadis dari Abu Hurairah, sekarang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna usamiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Sa'id itu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha." Jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang dia itu menyukainya. Jadi mimpi yang bagus. Yaitu kemarin yang kita bahas mimpi jenis pertama. Ketahuilah fa inna ma hiya minallah. Maka ketahuilah mimpi tersebut adalah mimpi dari Allah. Kalau itu mimpi dari Allah, Allah yang berikan, falyahmadillah alaih. Falyahmadillaha alaiha. Maka pujilah Allah atas mimpi tersebut. Wal yuhaddis biha, dan sampaikanlah mimpi tersebut pada orang lain. Wa fi riwayatin, namun dalam riwayat yang lain dikatakan, fala yuhaddis biha illa may yuhib. Ceritakanlah mimpi tersebut namun cuma pada orang-orang yang suka saja. Jangan sampai kepada orang yang tidak suka kepada kita. Cuma ceritakan pada orang-orang yang suka saja, jangan sampai orang-orang yang punya sifat hasad, punya sifat iri kepada kita, jangan. Nanti irinya makin besar. Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ini diantara tips biar orang itu tidak iri, ya. Kalau kita ketahui ini orangnya, tetangga ini biasanya ya pikiran jelek terus dengan kita atau membuat isu-isu yang tidak benar, maka mimpi, maka cerita-cerita atau berita-berita semacam ini, kita misalnya ingin memiliki sesuatu, maka jangan terlebih dahulu sampaikan kepada dia. Karena kalau menyampaikan kepada dia, ya, awalnya punya sifat benci, ingin nikmat tersebut itu hilang. Kalau nambah lagi, kita nambah ditambah diberi nikmat lagi, mungkin lama-lama bisa jantungan. Ditambah lagi, mungkin lama-lama bisa mati juga. Gara-gara cuma lihat tetangga dapat nikmat. Nah, di sini maka dalam riwayat lain disebutkan di sini falan yuhaddits biha ila may yuhib. Ini termasuk juga untuk nikmat-nikmat yang kita peroleh. Ya, tidak semuanya kita mesti beberkan, tidak mesti kita sampaikan pada yang lainnya, tidak. Pada orang yang hasadnya itu besar, sifat dengkinya, irinya itu besar, ya, ini kita simpan, jangan sampai disampaikan pada dirinya. Nah, itu untuk mimpi yang apa? Mimpi ru'ya yuhibbuha, yaitu mimpi yang bagus. Yang mimpi jenis pertama, kita di sini diperintahkan apa? Ini kita yakini ini dari Allah, lalu kita memuji Allah, kemudian sampaikan mimpi tersebut kepada orang-orang yang suka dengar berita tersebut. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrahu, jika dia itu melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia tidak sukai, fa inna ma hiya minasyaitan, maka ketahuilah mimpi tersebut adalah dari setan. Kalau tadi mimpi pertama itu dari Allah, kalau mimpi kedua ini adalah dari setan. Fal yasta'is min syarriha. Kalau yang pertama tadi kita diperintahkan memuji Allah, kalau yang ini memintalah perlindungan pada Allah dari kejelekan mimpi tersebut. Kemudian wala yaskurha li ahadin, dan janganlah ceritakan mimpi tersebut pada orang lain. Fa innaha la tadurruhu. Ya, supaya mimpi tersebut tidak memudorotkan orang itu. Artinya tidak membahayakan orang yang menceritakan tadi. Maka faedah bisa kita ambil di sini, ya. Mimpi yang dijelaskan dalam hadis ini ada dua macam. Ada mimpi mayuhib, yaitu yang seseorang itu suka. Ada mimpi mayakrah, ada mimpi yang orang itu tidak menyukainya, mimpi yang jelek. Ada mimpi yang bagus, ada mimpi yang jelek. Kedua mimpi ini penyikapannya berbeda. Perbedaannya apa? Kalau mimpi yang bagus, di sini dikatakan harus diyakini ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah memuji Allah. Kemudian yang ketiga, ceritakanlah mimpi ini namun kepada orang yang suka dengar berita tersebut. Lawannya adalah mimpi yang jelek. Mimpi yang jelek di sini dikatakan dalam hadis ini, mimpi yang jelek ini perlu diyakini ini dari setan. Kemudian kita diperintahkan yang kedua, meminta perlindungan pada Allah dari kejelekan mimpi ini. Siapa tahu mimpi ini nanti benar-benar terjadi, maka kita minta perlindungan pada Allah segera. Kemudian yang ketiga, jangan ceritakan mimpi ini pada seorang pun, baik kepada orang yang dekat dengan kita ataupun orang-orang yang lain. Mimpi ini didiamkan, tidak boleh ceritakan pada yang lainnya. Termasuk juga untuk menafsirkan mimpi ini, cukup disembunyikan saja. Nah, di sini diantara alasan kenapa mimpi tadi itu tidak boleh diceritakan. Nah, di sini dikatakan mimpi tersebut perlu diyakini itu dari setan, karena ini adalah dari waswas setan kebanyakannya. Lalu kenapa tidak boleh diceritakan? Karena mimpi seperti ini akan memunculkan tasya'um, anggapan sial. Wa tasya'um mamnu', dan anggapan sial, atau ini juga dinamakan, kalau kita sering dengar para ulama katakan tatayur, ini adalah terlarang. Tidak boleh kita beranggapan sial dengan sesuatu. Sama juga dengan mimpi semacam ini, kalau kita ceritakan pada orang lain, ini nanti akan memunculkan ya prasangka yang jelek. Kalau kita kalau jalan seperti ini, oh saya mimpi tadi ini seperti ini, nanti bisa bahaya. Jadi dia punya anggapan-anggapan sial seperti itu. Nah, ini yang bahaya di sini. Maka ini perintahkan adalah falyasta'iz billah wal ya'tamid 'alaihi fa innaha la tadurruhu. Maka yang diperintahkan di sini adalah meminta perlindungan pada Allah, menyandarkan hati pada Allah, maka nanti mimpi tadi tidak membahayakan orang tersebut. Jadi arti tadi kalimat yang terakhir fa innaha la tadurruhu, itu maksudnya adalah kalau kita minta perlindungan pada Allah, menyandarkan hati pada Allah, maka mimpi tadi tidak mungkin akan membahayakan kita. Maka solusinya seperti itu. Sama seperti yang kemarin sudah kita jelaskan pada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sudah aja. Baik, satu hadis lagi kita lihat, yaitu hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, ar-ru'yah salihah, mimpi yang baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, ar-ru'yal hasanah, mimpi yang bagus, minallah, itu datangnya dari Allah. Wal hulum minasyaitan. Tadi kalau mimpi yang bagus itu pakai istilah ru'yah. Kalau mimpi yang jelek itu biasa diistilahkan di sini, Nabi SAW istilahkan dengan hulum. Maksudnya mimpi yang jelek, minasyaitan, itu datang dari syaitan. Lalu Nabi SAW mengatakan, faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi salasan. Jika ada yang bermimpi jelek, maka hendaklah dia meniupkan pada sisi kiri sebanyak 3 kali. Waliyata'awwas minasyaitan, dan hendaklah dia meminta perlindungan pada Allah dari gangguan syaitan. Fa'innaha la tadurruhu, dengan dia minta pertolongan pada Allah seperti itu, maka mimpi atau godaan syaitan tadi tidak akan membahayakan dirinya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka maksudnya sama, namun di sini ditambahkan, kalau bermimpi yang jelek, maka yang dilakukan adalah dengan meniupkan, atau dalam riwayat yang lain dikatakan meludah. Nanti akan kita lihat dalam hadis yang ke-6 atau ke-7 ya, dengan meludah pada sisi kiri. Lalu minta perlindungan pada Allah dari ya kejelekan atau dari godaan setan tadi, supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan tidak membuat mimpi tadi itu membahayakan kita. Baik, saya baca saya sampai selesai. Kemudian hadis yang ke-6 atau 844 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, ia bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha." Jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak dia sukai, fal yabsuq an yasari salasan, maka meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Kalau tadi cuma meniup saja, kalau ini sampai meludah. Berarti bisa melakukan 2 pilihan, bisa meniup, bisa dengan meludah. Wal yasta'iz billahi minasyaitani salasan, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan tadi sebanyak 3 kali. Baca ta'awudz 3 kali. Kemudian wal yatahawwal an jambihi allazi kana alaihi, dan hendaklah dia itu memutar ya berbalik dari sisi yang tadi dia tidur. Jadi kalau dia berbaring ke sisi kanan, maka dia mutar berbaring ke sisi kiri, atau kalau dia dari sisi kiri balik ke kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini juga menunjukkan cara yang tadi sudah kita simpulkan di awal. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-7 adalah hadis dari Abul Asqa Wasila bin Al Asqa radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Inna min a'zamil fira ayyadda'ir rajulu ila ghairi abi." Sesungguhnya di antara bentuk kedustaan adalah jika seorang itu mengaku punya nasab kepada orang lain yang bukan bapaknya, punya keturunan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Aw yura'ainahu ma lam tara, atau dia mengaku bermimpi yang tidak dia itu lihat. Aw yakula ala Rasulullah sallam ma lam yakul, atau dia berkata atas nama Rasul sallam padahal Rasul tidak mengatakannya. Hadis ini riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini ada tiga bentuk dusta. Dan dusta sekali lagi itu adalah dosa besar. Asalnya dusta itu adalah dosa besar. Yang pertama, bentuk dusta yang pertama adalah apa? Ngaku-ngaku bapaknya pada orang lain, atau punya nasab pada orang lain. Misalnya ini nasab ini adalah keturunan bangsawan, atau ini mungkin bahkan ini keturunan nabi, dia ngaku punya keturunan seperti itu. Termasuk dosa besar yang pertama. Yang kedua, dia ngaku bermimpi padahal tidak seperti itu mimpi yang dia lihat. Ya, dia ngaku bermimpi seperti itu padahal tidak seperti itu mimpi yang dia lihat. Berarti mimpinya adalah mimpi yang dusta. Dia berbohong dengan mimpinya. Kemudian yang ketiga, bentuk dusta yang ketiga adalah berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang ketiga ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, para ulama berisi pendapat, ada yang sampai mengkafirkan orang yang berdusta atas nama Rasul. Ada yang sampai cuma mengatakan ini adalah bagian dari dosa besar, dan Imam Zahabi memasukkannya dalam dosa besar. Nah, intinya di sini, hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang melakukan pendustaan dalam mimpi. Dan juga di sini para ulama itu ingatkan, dan di sini juga diingatkan oleh Syaikh Mustafa Al-Bugha, mimpi sendiri itu juga tidak boleh dijadikan sandaran atau landasan untuk beramal. Karena sebagian orang itu, misalnya ada yang pernah kita dengar bermimpi dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wasiatkan demikian dan demikian, baca bacaan ini, baca lakukanlah amalan ini, amalan itu. Atau mungkin dia bermimpi bertemu dengan yang lainnya, atau dia mungkin dalam mimpinya itu mendapatkan wahyu. Maka mimpi ini tidak bisa dijadikan landasan wahyu untuk beramal, untuk dijadikan sebagai akidah, untuk dijadikan sebagai amalan, untuk dijadikan sebagai ibadah, tidak bisa. Sehingga kalau ada yang bermimpi, misalnya ada kiai yang beri wasiat kepada dia dalam mimpinya, kamu kalau mau pingin rizkimu itu lancar, usahamu itu maju, bacalah setiap hari la ilallah sebanyak 1000 kali. Bagaimana mengamalkan mimpi seperti ini? Tidak boleh. Karena mimpi itu bukan landasan untuk beramal. Yang jadi landasan kita untuk beramal adalah Al-Quran dan hadis, bukan dari mimpi. Walaupun itu dia mimpinya ketemu dengan Pak Kiainya sendiri, tidak bisa jadikan landasan. Ya, apalagi sampai mimpinya itu dusta, cuma dibuat-buat saja. Nah, ini yang poin penting yang saya lihat dari penjelasan Syaikh Mustafa Al-Bugha. Beliau katakan bahwasanya la yata'allaqu biru'ya ahkamu syariah. Untuk mimpi itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syar'i, tidak ada untuk menyatakan ini ada tuntunan, ini halal, ini haram, ini adalah amalan yang bagus untuk dilakukan, tidak ada sama sekali kaitannya dengan mimpi. Mimpi ini tidak bisa menunjuki seorang untuk melakukan amalan, tidak bisa menunjuki seorang untuk melakukan ibadah. Nah, ini sebagian orang itu meyakini seperti itu, sehingga muncul amalan-amalan yang tidak ada tuntunan berdasarkan mimpi seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan ya untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pada kitab yang baru, yaitu kitab salam, masih dari pembahasan Riyadhus Shalihin. Jadi beliau akan membahas tentang masalah adab-adab mengucapkan salam. Ya, ini demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.